Det jo tredje gang fagbevegelsen, miljøbevegelsen og kirken samlet til denne folkets klimakonferanse. Broen til framtiden samler folk på tvers av organisasjoner for å bygge den folkelige mobiliseringen som vi vet at må til for å bygge et fornybart Norge. Vi vil engasjere til lokalt engasjement, og vi vil finne konkrete løsninger på klimaspørsmålet. Hvordan kan Norge bli et nullutslippssamfunn? Hvordan kan vi skape flere grønne jobber og klimaarbeidsplasser? Hvilke klimaløsninger trenger vi? Dette alle spørsmål som vi i denne alliansen opptatt av. Vi opptatt av hvordan vi sammen kan få til en grønn og rettferdig omstilling. Vi opptatt av broen til framtiden. Derfor så har vi invitert statsminister Erna Solberg for å snakke om grønn omstilling til oss. Spent på å høre hva du har å si. Erna, velkommen til Broen til framtiden.
Takk. Takk for invitasjonen til å komme. Veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å se et stort og bredt engasjement for at vi skal nå både våre egne og verdens klimamål. Det sånn at det egentlig enklest å bli enige om målene. Det vanskeligste å nå dem. Og det krever et veldig stort arbeid i årene fremover for å nå de målene som verdenssamfunnet har satt seg for. Og da det viktig at vi tenker litt helhetlig, og derfor skal jeg forsøke å trekke klimaarbeidet sammen med en del av de andre utfordringene, og en del av svarene vi må ha i fellesskap på de, for hvis ikke tror jeg ikke vi klarer å få denne broen til fremtiden, eller til det lavutslippssamfunnet vi alle enige i. Dette altså bildet fra tidligere i uken. Hvis noen lurer på hvorfor vi har alle disse pilotbrillene, så det altså for å feire Hydro Karmøy og Hydro sin endelige beslutning om å gjennomføre sitt fullskala pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv aluminiumsproduksjon. Det et eksempel på en lang prosess. Det et eksempel på at det mange ting som på plass, men som også viser at det grønne skiftet i gang. Den piloten vil være den desidert mest klima- og miljøeffektive aluminiumsproduksjonen i verden. Det jobbet lenge teknologisk med dette. Det jobbet i Årdal på labbene til Hydro. Det jobbet på Sintef med det. De har funnet prosessene, men det har også vært nødvendig å ha økonomiske rammebetingelser for å få det til. Det en stor bevilgning fra Enova, den største Enova noen gang har gjort, for å få dette til. Men det har også vært behov for å ha et rammeverk på tilgang for kraft, som gjør at man tør foreta en langsiktig investering, og det setter regjeringen på plass nå. Og det betyr at skal vi tenke diskusjon om klima, så er det viktig å diskutere noen enkelte klimastimulansetiltak, men vi også nødt til å flytte det sammen med hva man gjør for å få til selve investeringen, og hvilken for eksempel industripolitikk vi for øvrig har. Men jeg skal komme tilbake igjen til det grønne skiftet, men jeg har lyst til å si at dette et eksempel på at det i gang. Det også et eksempel på at Norge har stor teknologi, mye kunnskap, men det må omsettes i produkter. Og så vet vi alle at aluminium faktisk en del av det et miljøprodukt for fremtiden. For det første det stor resirkulering av aluminium. Det er et materiale som kommer tilbake. Det et materiale som støpes om med lavere kostnader. Men det også det materiale som i mange andre prosesser gjør at alt blir lettere. Og dermed så bruker du mindre energi i for eksempel biler i fremtiden for det at du gjør det. Så produktet det, men så må vi passe på at produktet også produseres på en miljøvennlig måte. Og da det selvfølgelig sånn at vannkraften bidrar til det i Norge, men det også hvor mye du bruker totalt i det. Vi har flere eksempler, jeg skal komme tilbake igjen til noen av de, på de store delene av det grønne skiftet. Denne uken har egentlig vært veldig bra for fremtidsjobber og det grønne skiftet i Norge. Men vi er altså nødt til å snakke litt om i hvilke rammebetingelser vi gjør dette. Dette fra, ikke gårsdagens tale, men fjorårets tale fra sentralbanken, fra særstilling til omstilling. Norge har vært i en særstilling. Vi har på grunn av oljeinntektene, gassinntektene, de høye olje- og gassprisene i mange år, hatt en helt særskilt økonomisk utvikling i motsetning til veldig mange land rundt oss. Nå er vi over i en omstillingsfase, fordi at det er ingenting som tyder på at vi kommer tilbake inn til det nivået vi var på, hverken i priser eller aktivitet. Olje- og gassnæringene vil jeg i hvert fall mene fortsatt kommer til å være en viktig del av norsk næringsliv for fremtiden. Der tror jeg vi kanskje vil komme til å være uenige med mange i forsamlingen. Men det er sånn at gass kommer til å være en viktig del av stabilisatorene i Europa i årene fremover. Hvis ikke, så vil det være kull som stabiliserer markedene. Og det må vi faktisk, selv om vi tror på batteriteknologi og alt annet som kommer, så tar det lengre tid. Og på veien dit så kommer altså gass til å være en del av den avgangen. Men Norge som nasjon står overfor store omstillinger, for vi blir likere de andre landene. Vi skal skape vår verdiskaping og vekst i årene fremover fra andre næringsgrener enn olje- og gassvirksomheten. Olje- og gassvirksomheten kommer til å være viktig og gi mye inn, men veksten må vi hente flere steder fra. Derfor så er det så viktig at vi går inn i denne omstillingen. Det skal også skje samtidig som klimautfordringene er i verden, og vi skal ha et lavutslippssamfunn i 2050. Det vedtok Stortinget allerede i 2007-2008 klimaforliket. Det skal vi jobbe for, og det skal vi nå. Men da er det veldig viktig hvilken omstilling vi står overfor nå. Og det er det da utfordrende. Utsiktene i økonomien i dag er annerledes enn det det har vært. Vi har lavere oljepris, vi har lavere investeringer i oljesektoren, vi har økende ledighet. Vi har hatt lav produktivitetsutvikling i Norge siden 2004-2005. Det er noen som sier at det er ikke så farlig, for det er også andre vestlige land. Det er helt riktig. Så det er ikke bare et særnorsk fenomen. Men skal vi bære Norge fremover, så må vi faktisk være mer produktive enn vi er i dag. Særlig med det velferdsnivået vi har, og det velferdsnivået vi er vant til. Og vi trenger det velferdsnivået også for å finansiere en eldrende befolkning. Og ikke minst sørge for at vi har rom til å hjelpe og integrere godt de mange flyktningene som kommer til Norge. Som kommer, og selv om vi har alle ambisjoner om at integreringen skal gå raskere enn vi har klart så langt, så er utfordringen at vårt arbeidsmarked er kompetansekrevende. Da er det vanskelig å komme uten den kompetansebakgrunnen som gjør at du lett kommer ut i jobb. Og de meste av de jobbene som ikke er kompetansekrevende i vårt samfunn, de er ofte språkkrevende. At du trenger, altså det er menneskelig medmenneskelig kontakt, og du trenger å kunne snakke sammen. Og jeg sier at dette bildet rundt dette med omstilling, dette bildet som Norge går inn i, og da må vi klare å lage en strategi som både løfter konkurransekraften vår fremover, skaper de nye jobbene, og gjør det innenfor rammebetingelser som gjør at det går hånd i hånd med klimaforpliktelsene våre. Det er en stor utfordring, men jeg mener vi er i stand til å løse den. Men vi må være også veldig tydelige på at dette er to ting som skjer samtidig, og vi må ha strategi for begge tingene på en gang. Den andre biten altså er jo dette, som var et utrolig gledelig punkt. Avtalen i Paris ble bedre enn mange trodde eller fryktet. Både på målene, men også på antallet land som leverte forpliktelser. Og på hvilke forpliktelser de har. Så jeg er blant de første som sier at jeg vet utmerket godt at det er det internasjonale samfunnet som man bedre på å erklære forpliktelser enn på å levere på dem. Det er en situasjon vi ser både når det gjelder penger til internasjonale kriser, og vi ser det på andre områder. Derfor var det jo noen ting som var utrolig viktig for den norske delegasjonen å få inn. Det ene er denne revisjonssystemet, at hvert femte år etter 2020 så skal vi møtes, vi skal stramme til, vi skal gjøre mer. I Norge er det for eksempel viktig at vi fortsatt holder på og jobber overfor EU for å stramme inn kvotesystemet i EU i årene fremover. Fordi at det vi forventet i 2007-2008 klimaforliket som skulle leveres av det europeiske kvotesystemet blir ikke levert. Fordi at kvoteprisen er for lave, for det er for mange gratis kvoter. Det fungerer ikke godt nok, og derfor så må vi presse for at det skal tettes sammen i årene. Det betyr at en leveringsforpliktelse på hvert femte år kan være med på det presset som gjør at vi strammer til på en del av virkemidlene som er viktige for oss. Så er det viktig at alle landene har plikter og rettigheter. At alle landene selv har bestemt utslippsmålene og rapporterer på det. Og jeg pleier å si at i tillegg til denne avtalen her, så var det en annen avtale som var viktig, og det var de 17 bærekraftsmålene som FN vedtok, hvor også klimautfordringene er en del av den. Men jeg tror jo ikke at vi i stand til å nå klimautfordringene uten samtidig å ha mer rettferdighet i verden. Jeg tror ikke at uten at vi samtidig når flere av bærekraftsmålene, er mer fokusert på å utrydde den absolutte fattigdommen, sørger for mer økonomisk utvikling i den tredje verden, at vi klarer å nå klimamålene. Det henger veldig tett sammen, og vi er nødt til å se det. Egentlig er det sånn at den forrige kvinnelige statsministeren fra Norge sa noe som var ganske klokt. Alt henger sammen med alt. Vi vet at i klima så henger alt sammen med alt. Men det er også sånn at på verdens utvikling så henger i dag alt sammen med alt. Terror, klima, utvikling, det er en sammenføyning, og vi er nødt til å ha flere mål samtidig. Men vi har altså en forpliktelse at i 2030 så skal vi redusere våre utslipp med 40% sammenlignet med 1990. Så har regjeringen valgt å si at dette skal vi gjøre sammen med EU, fordi vi tror at det gir de beste løsningene. Det betyr at vi nå skal EU begynne å arbeide med å fastsette klimamålene, fordelingen mellom landene på ikke-kvotepliktig sektor, og så skal vi ha en avtale om hvor mye vi skal levere. Og mekanismene skal da være en del av det. Men vi vet allerede i dag at det kommer til å være utfordrende. Vi vet at det er i dag to hovedsektorer i Norge som ikke er en del av kvotesystemet, og det er samferdselssektoren, og det er landbrukssektoren. Og nå var jeg litt sleppent med uttalelsene mine litt før Grønn skattekommisjon kom i VG med noe utslipp fra kuer. Og det bare merket hvordan piggene i hele landbruksnæringen kom ut knyttet til det spørsmålet. Men vi må ta inn over oss at 8,2% eller noe sånt av våre klimautslipp kommer fra landbruket. Og så er det sånn at ja, vi skal spise mat, men det er et potensial i alle sektorer for at vi reduserer utslippene og må ha en politikk for det. Og da er det ingen sektor som kan være unntatt fra det fremover, for da når vi ikke målene. Og da blir det en tøff runde både på hvordan kan vi nå mer mål på mindre utslipp, samtidig som vi skal ha landbruksproduksjon i Norge, og hvordan vi kan sørge for betydelig mindre utslipp fra en samferdselssektor, som i Norge skal også dekke behovet til en befolkning som bor spredt med store avstander. Kommer dette til å bli enkelt? Nei. Forsøk å innføre flyavgifter, så skjønner dere at det ikke alltid er enkelt. Det er utrolig enkelt på landsmøter i alle politiske partier å si forurenser skal betale. Det er utrolig vanskelig når forurenser skal betale. Da skaper det endringer, og det er forståelig, for det skaper også endringer for enkelte jobber. Og det er utfordrende. Og det har jeg stor forståelse for. Men vi kommer inn i flere sånne konflikter fremover når vi skal gjennomføre prinsippet mer og mer at forurenser skal betale. Men så krever det også kreativitet, nytenking. Det er ikke bare moralsk riktig, men det er også potensielt lønnsomt fremover og sanse grønt. Og det dreier seg om at vi må ikke bare snakke om alt som er vondt og vanskelig, men også snakke om alt det som er. Folks mulighetene for nye jobber, som for eksempel det vi hadde på Karmøy. Dette er jo et eksempel på nytt. Regjeringen er opptatt av at vi skal legge opp til å utvikle teknologiske løsninger som skal redusere utslippene av klimagasser. Det er et tiltak som har fungert veldig bra, som gjør Norge i leder på et område innenfor skipsfarten, som ikke så mange tenker over, men for noen år siden så foreslo den rød-grønne regjeringen innføre NOx-avgift. Det ble det veldig mye bråk av. Så laget man et NOx-fond i stedet for. Som en konsekvens av det NOx-fondet, så er norsk skipsfart langs kysten gått fra å bruke tungolje til å bruke LNG i veldig stor grad, fordi det har vært penger til de investeringene gjennom NOx-fondet. Det gjør at Norge sin chips, så mye av det som går langs kysten, har mindre utslipp enn det de gjorde før. Men nå skal vi inn i neste generasjon, og dette er altså den batterielektriske fergen Ampere, som går i trafikk på Vestlandet. Dette er en av de løsningene, og vi skal ha mer av det. Det vi også ser er at vi må sørge for at infrastrukturen utvikles andre steder. For når vi nå har mange båter som går med gass, så er utfordringen at det klarer vi ikke å få. De får ikke muligheter til å gå i resten av Europa, for det er ikke nok steder som leverer LNG til den typen terminaler. Vi må bygge ut infrastruktur på verdensbasis. Vi har sagt 5 innsatsområder i klimapolitikken. Det ene er å utvikle lavutslippsteknologi til industrien. Og det er viktig. Veldig ofte så snakkes det som at det grønne skiftet bare dreier seg om fornybar energi. Det gjør det ikke. og kommer til at det gjør også det, men det dreier seg veldig mye om veldig mange andre deler av industrien som må ha lavutslippsteknologi. Det andre er at vi skal satse på fornybar energi. Norge er jo i front på det allerede, men vi har mer vi skal gjøre, og vi skal også være en nasjon som er flink på det virkelig nye og fremtidsrettet som kommer senere. Vi mener vi fortsatt må holde karbonfangst og lagring oppe som et viktig tema. Det er en av løsningene, særlig når man har behov for å stabilisere markeder med mye fornybar energi, hvis ikke batteriteknologien klarer å utvikle seg godt nok. Det er grønn skipsfart, og det er transport. Vi mener at dette er områder hvor Norge også kan gjøre en forskjell internasjonalt. For det vi kan være ledende på, kan bidra til å sette fotavtrykk for andre, og det kan skape arbeidsplasser i Norge. Og da er det jo sånn at i omstilling så er vi, som jeg sa innledningsvis, avhengig av mer enn de store miljøvirkemidlene. Et miljøvirkemiddel er lover og regler, påbud. Når vi for eksempel begynner å ha mer påbud i samarbeid med KrF og Venstre på Stortinget, på innblanding, for eksempel på lavere landingsavgifter, på fly som går på, hva heter det, biodrivstoff for fly. Det heter noe spesielt, altså jeg ikke husker i farten. Men når vi har lavere landingsavgifter for det, så er det for å stimulere til at flere vil se det kostnadseffektivt nettopp å fly med den typen. Det er fremtidens regulering. Flypassasjeravgift er bare kortsiktig regulering. Fremtiden er å lage det markedet for det. Når biodieselfabrikker nå bygges opp igjen i Norge, så er det fordi vi har gjort det økonomisk gunstig å gjøre det og skape et marked. Det er viktig. Men skal vi få til den store omleggingen, så er vi også nødt til å satse på litt bredere. Norge har noen gode sider i omstillingen. Vi har en veldig høy og kompetent befolkning. Ja, altså nå har Produktivitetskommisjonen fortalt oss at vi ikke er så gode som vi tror. Vi har ikke så mange med høy utdanning. Og vi har heller ikke så mange som har fullført videregående skole. Hvis vi måler med en, så har vi en sånn 10-12 land foran oss på alle disse statistikkene. Men vi har god utdanning. Vi har en yrkesopplæring som er av høy kvalitet. Vi må bare sørge for at enda flere kommer igjennom den. Og for første gang så er vi nå i nærheten av målet om å bruke 1% av BNP til forskning over offentlige budsjetter. Helt nødvendig i et land hvor næringslivet har forsket for lite, og vi stimulerer næringslivet til å forske mer. Vi har økt bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon med 2,4 milliarder kroner siden vi tiltrådde. Og grunnen til at jeg snakker om de her er at alt det må på plass hvis vi skal få til den nye miljøteknologien. Når Karmøy nå utvikles som pilotanlegg, så er den siste biten at vi gjør noe med energitilgangen og kontrollen som Hydro kan ha over det. Og den neste siste var at Enova ga penger. Men den første delen var at Norge over mange år har satset på materialteknologi, satset på forskning og kompetanse, som gjør at vi er blitt gode på det. Og vi må ha alle disse stegene i årene fremover. Og så styrker vi da ordningene både på at vi har styrket klimateknologifondet, vi har styrket Innovasjon Norges ordning for miljøteknologi, og vi sørger for at det er rom for å gjøre det. Og det gir resultater. Illuminittverket i Tyssedal har fått en stor bevilgning som gjør at de kommer til å være verdensledende på miljømessig og klimamessig utvikling av sine innsatsprodukter for maling og annet i fremtiden. Det er fordi det er rom for å gi og hjelpe gjennom ordningene vi har. Og da er det siste nyhetsdagen. Det er det som har skjedd i dag, og som egentlig har skjedd denne uken. Dette er Elkem Solar i Kristiansand. Jeg besøkte de på tirsdag. De er nå oppe og har stor produksjon på silisium. Absolutt reneste graden av silisium. Altså, det er viktig at vi er litt stolte i Norge av at vi den veifer og den solenergirevolusjonen vi nå har, den kommer faktisk ut av norsk materialteknologi. Den kommer på basis av den forskningen som vi har gjort i mange år. Uheldigvis så mistet vi en del av de bedriftene. Men denne bedriften har altså stått i nesten 3 år og bare jobbet med å bli best i verden. Lavest kostnadsproduksjon. De er nå i full produksjon. Får hjelp av en lavere kronekurs og har den høyeste renhetsgraden på silisium, laveste kostnaden i produksjon. Det gjør at det er på vei til å bli en ny æra for solcelleproduksjon via Norge. Ikke på helt ut på veifene, men på alt det som er før. Og det baserer seg på langsiktig norsk industrikompetanse. Og så baserer det seg på en annen ting, og det er litt langsiktig kapital. Og det er jo litt leit å si det, men jeg tror ikke vi hadde vært der hadde ikke vært for at kineserne eier Elkem. De er langsiktige i sin investering. For mange andre har sittet i 2,5 år. Jeg tror det er viktig, men det er også viktig å huske at det er viktig med langsiktige eiere inn i industrien i fremtiden. Vi er nødt til å ha mer nasjonalt eierskap på noen områder også. Flott med kineserne, men vi kan ikke basere oss på at alle markeder er perfekte i denne. Og derfor sier jeg bare, det er faktisk en idé å se hva det betyr at vi straffer folk som investerer i risikofylt kapital gjennom måten vi beskatter formue på i Norge. Det er et prinsipp som er, altså i den utviklingen vi har fremover, så vi er nødt til å ha mer nasjonal kapital også. Flott med utdelinger, men vi er nødt til å ha langsiktig kapital. Jo mer vi får bare kvartalsvis kapitaleiere og store børsfirmaer og altså store pensjonsfirmaer, så kommer det ikke til å være nok til at vi bærer oss igjennom de store investeringene. Elkem Solar er altså fantastisk god her. I dag har de gått ut med børsmeldingen om at de nå bygger på Herøya igjen. 70 nye arbeidsplasser for å øke produksjonen. Og på tirsdag så vedtok regjeringen å gi de tillatelse for kvartsgruveutvinning i Rana. Det vil være noen miljøkrefter som sier at vi ikke skal ha den typen gruvevirksomhet i Norge. Jeg bare sier at dette gir en hel verdikjede i Norge med mindre klimautslipp for silisiumproduksjon. I stedet for at du må hente dette fra mye lengre distanser, så henter du det nå i Norge, og det skaper arbeidsplasser i det grønne skiftet. Og da er Norge tilbake på å være en viktig leverandør inn i den viktige delen av teknologi til fornybar energi. Vi startet det egentlig, men vi er nå tilbake igjen, og derfor sier jeg at denne uken har vært en god uke for alle som er opptatt av at det grønne skiftet, ja, det er et skift som skal gjøre at vi skal ligge i teknologifront på å skape arbeidsplasser også i Norge. Og jeg er veldig glad for at industrien viser investeringsvilje, og det er altså en gledens dag i dag. Vi har 70 arbeidsplasser på Herøy som kommer natta. Det er opp til 50 arbeidsplasser i Rana som vil komme av gruvevirksomheten der, og det gir oss altså et fortrinn igjen på silisiumproduksjonen og rett inn i det som skal være den nye store energirevolusjonen for verden. Ikke minst når 3 milliarder afrikanere skal ha energi. Og da er jeg tilbake til det samme utfordringene våre fremover, fra fattigdomsutfordringen og klimautfordringene sammen. Ja, det er sånn at den store befolkningsendringen i verden kommer til å skje i Afrika. Folk kommer til å trenge energi, og da trenger vi å levere energi, for eksempel gjennom solenergi. Det er jo en ting, altså, det er en ting som er bra for afrikanerne, det er at de ikke er bergensere. Altså, klimamessig så kan de også leve av en annen type fornybar energi enn det vi gjør i Bergen. Det er sol, det er mulighet, det er masse som skal til på infrastrukturutvikling. Men for Norge så er vi nå på bak igjen på med disse vedtakene som en del av den kjeden som bidrar til solenergi ute i verden. Det synes jeg er bra. Det gir optimisme. Så må vi ha flere sånne løp, men solenergi er jo kanskje det absolutt største i det å levere energi som er bærekraftig også for fremtiden. Omstilling er krevende. Det kommer til å være spennende. Og jeg tror det kommer til å være flere glade nyheter knyttet til det i Norge i årene fremover også. Og vi skal i hvert fall være veldig, i dagens litt vanskelig situasjon, så tror jeg det er utrolig viktig at vi forteller gode nyheter også, at det grønne skiftet bidrar til jobber i Norge. Takk for meg.
Tusen takk, Erna. Før du går av scenen, så vil jeg invitere Paul Erik Virgenes fra Skaperverk og Bærekraft og Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet opp på scenen. Sammen så representerer vi, når jeg tar av meg konferansierhatten og tar på meg fagbevegelseshatten min igjen, så representerer vi den alliansen som står bak denne konferansen, nemlig fagbevegelsen, miljøbevegelsen og kirka. Vi har hatt denne bevegelsen i flere år, og sammen så har vi utarbeidet noen krav som Lars vil presentere for deg.
Kjære statsminister, i fjor sommer... Da må den her... Der kom den på! Kjære statsminister, i fjor sommer var deler av kirka fagbevegelsen og miljøbevegelsen på en liten båttur. For å holde båten vi alle satt i på stø kurs, samlet vi oss om noen viktige krav til norske politikere og det norske samfunnet. I disse dagene så det mange en lofottorsk som havner på middagsbordet. Den har svømt helt fra Barentshavet, helt ned til Lofoten. La oss ta vare på dette evigvarende, fornybare og svømmende oljefondet. Derfor var et av kravene vi kom med at Norge må redusere sin produksjon av fossil energi og i stedet skape klimajobber som du har vist eksempler på fra Karmøy og fra Kristiansand. Sammen kom vi også full av håp og inspirasjon hjem fra Paris i desember. Men det nå jobben starter, det nå vi avgjør om Parisavtalen blir en suksess eller ikke. Derfor så oppfordrer vi også hvert enkelt land, især de rikeste, til å gå en ekstra mil for klimaet, for den båt som vi alle setter i vår felles framtid på den blå planeten. Lykke til med jobben, kjære statsminister.